عيد وناكسن دغيستيال كنا سو دواد اذا عدى صبح نمي قيبتا افكا سوماليا في اوي او ايدين كا ايمانيس واشنطن
صباح أحد بشمين وأفري لباتن سنة كلابد وكون إيا لباتنك وحاد نغد إيجي سنيسان موجدها اللح إيا طبانك إيا سغال إيا طبانك متربان إيا بغن إنترنت كي voasomali.com ساعة دا أفريكا دا بريوة اللح دي إيا باركي أرور نمو إذا عدنا ساكرة أو أنغو جوغنو قريهي كورونا فيروس أودد وحاد نلسعود سين دونا عبد حافظ عول إسماعيل إيا نغو أهزهر عبد أحمد
qodob badah aad ida cadina saaka ku maqli doontaan waxa kamid dhageystayaal qaramada midoobay oo ka deerisay saameynta uu xanuunka COVID-19 mustaqbalka ku yeelan doono caruurta guud ahaan
horta wuxuu saameynayaa fayaxsarkooda dhiirigelintooda isku kalsoonidooda wuxuu saameynayaa qaab dhismeedka noloshooda wuxuu saameynayaa noloshooda joogtada ah caruur baa keligood ah oo aan lahayn walaalo waxaa jira caruur laakiin guriga ku xidhan oo laakiin guri farxad lahayn ku jira
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan deegaano ka tirsan galmudug oo ay ku soo badanayaan dadka ka cabanaya calaamadaha lagu garto xanuunka COVID-19-ka
qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid a madaxweynaha kenya oo muslimiinta dalkiisa iyo caalamkaba ugu hambalyeeyey munaasabadda ciida oo kenya iyo dalal badan oo ka mid ah adduunka shalayta looga dabaaldegay marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo sahra cabdi axmed
dalka australia gobolkiisa new south wales ayaa la ogolaaday inay dib u furmaan maqaayadaha baararka ah iyo goobaha kofeyga lagu iibiyo iyada oo la sheegay in adeegyadaasi loo fulinayo macaamiisha 50% dadka oo hoos loo dhimay tiradooda marka la gaarana bisha juun dib loo furi doono waxaa jiri doona qawaaniin xagga nadaafadda ah oo loo dejiyey guud ahaanba waxaana noloshii ay ku soo noqnoqonaysaa dalkaasi si tartiib tartiib ah kana duwan wax badan ka hor inta uusan bilaabanin xanuunka COVID-19-ka maqaayadaha baararka ah ee lagu cabo qamriga dadkuna ay ku caweeyaan ayaa loo ogolaan doonin in dadku ay isu soo dhowaadaan wada ciyaaraan ama ay wada qoslaan hadda oo la joogo meelaha qaarkood ayaa lagu bilaabay in 10 qof loo furo maqaayadaha qaarkood ay ku cunteeyaan kuwaasi oo intooda badan ama ehel ah ama dad isu soo dhowdhow ah Griga ayaa gudbiyay dacwad ka dhanaac ciidamada Turkiga ee soo galay qayb yar oo ka mid ah xuduudda labada dhinac ee lagu muransan yahay labadan wadan oo ka wada tirsan ciidamada NATO 10 ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa waxa ay joogan goobahan ayagoo iska dhigtay inay dib ugu noqdaan in ka badan 100 mile oo ah jiinka wabiga Evronis oo ah dhinaca waqooyi bari ee Griga ayaa muran uu ka taagan yahay taasi oo sii hurunaysa culada labada dhinac ee sanadaha badan qaadatay ee Turkiga iyo Griga maxkamad ku taala dalka Zimbabwe ayaa xirtay laba saxafi oo lagu eedeeyay inay jabiyeen qawaaniinta dalkaasi uga yaala dhinaca bandowga lagu soo rogay COVID-19-ka awgiis waxaa qareenada u doodaya saxafiyiintani ay sheegeen inay tani tusaale fiican u tahay cabsidii ay ka qabeen xorriyadda saxaafadda hadalka ee dalkaasi Zimbabwe oo u muuqata ayay yiraahdeen arrin uun lagu riyoonayay qareenada difaaca iyo wariyaasha kale ah Frank Chakwera iyo Samuel Takwara ayaa sheegay sabtidii shalay ahayd in maxkamadda ay wariyaashaasi ku sii deysay damaanatan iyo inta laga gaarayo maalinta xukunkooda oo ah talaadada 4 nagu soo haysa waxaa sidoo kale ta ay sheegeen qareenadaana inay tani tahay wax laga yaxyixo xilli wariyaashan ayagoo ku guda jira howlahooda shaqo ee xaqa ay u leeyihiin ee saxafinimo lagu soo qabtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay in 20 ka mid ah argagixisada dalkaasi dagaalka meelo ka mid ah ka wada dilay 24 saac ee la soo dhaafay kadib markii ay booliska weerareen meelo ay ku dhumaaleysanayeen oo ku yaala gobolka Waqooyiga Sinai booliska ayaa waxa ay sheegeen in ragan ay abaabulayeen weerare ay ka geystaan gudaha dalkaasi inta lagu guda jiro dabaaldegga Ciidul Fitriga warbaahinta Carabta ayaa waxay soo bandhigeen meedadka ragan argagixisada ah oo ay dileen booliska Masar kuwaasi oo meelaha qaarkood lagu arkay weerarada ay ka dhaceen mid ka mid ah weeraradan ayaa waxa uu ka dhacay guri ku yaala gobolka Sinai magaalada Bir al-Arbeed halkaas oo la sheegay in kooxahan ay ka geysteen weerarada bilihii la soo dhaafay weerarka labaad ee ragaasi lagu dilay ayaa waxa uu ka dhacay dhul beereed ku yaala isla gobolkaasi
aadiyo maanta ay saar Cabdi Axmed ina la socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyay ee VOA da ay nu dhageystayaal ku bilownay deegaanka kamida maamul goboleedka Kalmudug ayaa waxa laga soo sheegay inay ku sugan yihiin dad badan oo ka cabanaya calaamadaha lagu garto xanuunka COVID-19 isuduwaha wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka Kalmudug ee gobolka Mudug ayaa uu waramay wariyahayaga Cabdi Waahid Macalin Isaaq
cudurka ee COVID-19 ee adduunka ee dhibaato badan ku haya ee siyaasada samaynta wasaaradda caafimaadka ee federaalku ee xilli kasta ama maamarta waxay baahisaa ee sheegtaa bulshada u sheegtaa kiisaska iyo meesha xaaladu ay marayso sidoo kale waxaan rabaa marka inaan reegal mudug ee aan u sheego maanta meesha xaaladda COVID-19 ay marahayo ee sida la socotaanba ee gobolka mudug waxa la baaray 34 taas qof ee markii la soo baaray 19 ayaa waxay noqotay positive COVID-19 ee caabuqa coronavirus si la socotaan ba 19 waxay noqotay mudug positive hal qofna wuxuu noqday positive oo galgaduud ah markii guud ahaan galmudug positive ka waa 12 waxa jira cabashooyin kale hadda ka imaanaya goobaha fogfog ee ka fog magaalooyinka iyo degmooyinka ku hareereysan ba sida maaragtay dadkii ka cabanayaan qandho qufac iyo dhammaan calaamadihii COVID-19 wax u eeg inay dadku ay ka cabanayaan oo ay wacahayaan call center-ada ama federaalka ha ahaado ama galmudug ha ahaato intaba inay wacahayaan ayagoo maaragtay cabanaya sidaas awgeedna aysan fududayn in maaragtay meelaha fogfog ee dadku ay telefoonada ka soo dirayaan loogu tago sababta awgeed ay u baahan yihiin transportation ay u baahan yihiin bahalkii markii la keeno goobaha caafimaadka in la baaro waa la socotaana de sample-ka la qaadaya waa iska yar yahay waxaana keenay inuu yaraado oo limit ka dhigay transportation-ka waxaan sugnaa waa diyaaradda onhas markii ay timaado WHO ayaa maaragtay sample-ka ka caawisa galmudug in qalaha ka qaado xamar u qaado diyaaradda markaa weegi waxaa laga yaabaa inay laba mar ama mar timaado sidaas awgeed waxa kalifaysa in sample badan la qaadi waayo dadkii laakiinse way maaragtay goobaha caafimaadka ay imaanayaan talooyinka caafimaadka way qaateen 19 qof positive ka galkacay joogta qof walba wuxuu jiraa gurigiisa wuxuu ku yahay home isolation maadaama ay yihiin dad oo aan critical ahayn gurigooda ayay waxay ku yihiin isolation halkaas aan maaragtay waxa lagu sameeyaa follow up subax kasta walaal hadla galabkaasna walaal maalintii loo maray alaalaha la qofkaas xaaladiisu meesha ay marayso iyo inuu maaragtay u qaato talooyinka ay wasaaradda caafimaadku u soo jeedinayso marka waxaan rabaa maanta inaan halkaan sidoo kale aan uga faa'iideysto maadaama lagu jiro maalmihii ciidda aan ognahay maalmaha ciidda in ay ka badan tahay saxmadu sidii hore oo dhammaan dadka caruuraha banaanka la keenayo dadku ay banaanka soo baxayaan goobaha la imaanayo la isugu dukanayo waxaan rabnaa in maaragtay talooyinka caafimaadka la qaato oo adiguna naftaada waardiyeysid nafta qofka kula dukanayana aa waardiyeysid
ma jirtaa xarun lagu baxnaaniyo dadka laga helo xanuunka COVID-19 oo ku taala deegaanada galmudug ama magaalada galkacyo
waxaa jira deegaanada galmudug dhusamareeb waxaa ka furan xarun lagu talagalay dadka critical-ka maaragtay markuu cudurku haleelo naqasku ku dhago ama maaragtay ICU u baahdaan la geeyo Muusamareeb ka furantay xaruntaas xarun kale ayaa maaragtay gaalkacyo hadda laga diyaarinaya laakiin wax ka furan aan Muusamareeb ahayn ma jiraan deegaanada galmudug
hadda ma waxa idin muuqday khatar dhinaca caafimaadka marka aad bixinaysaan digniinta ku aadan dadku maadaama maalmihii ciidda lagu guda jiro farxad u badan tahay dadku isu iimaaneen marka ma waxa idin muuqday khatar dhinaca caafimaad darada
waa dareemi karnaa cudurkan waa cudur halis ah qataraha noo muuqda waxay yihiin maadaama laga soo jeegayo goobihii caafimaadka goob kasta inuu ku soo badanayo xanuunka dadka qandada qaba iimaanayaan ama qufacaya ay iimaanayaan halkaas waxaan dareemaynaa in qatar ay soo fooleedahay sababtoo ah waa ka badan yahay bukaanada dadku maaragtay waxyaabaha dadku ay soo wariinayaan ama isbitaalada ay soo wariinayaan way ka badan tahay tii hore ee daatadii hore isbitaalada laga heli jiray dadka qandada iyo qufaca ayaa aad u sii badanahay miyi iyo magaalada
magaalada Galkacyo waa meesha ugu badan ee deegaanada galmudug laga helay xanuunka COVID-19 ilaa iyo hadda ma jirtaa deeq caafimaad agab ee dowladda federaalka uga timid Galkacyo ama galmudug
aad u maasan tahay dowladda federaalka deeq uga timid galmudug waxaan dhihi karaa waxaan isleeyahay ma jirto marka laga reebo sariiro laakiin waxaa jirta hay'adaha sida hay'adda WHO kale waxaan nooga timid deeq ayaa nooga timid sidoo kale dowladda federaalkaana waxyaabaha BBE-ga ayaa ayadana qayb ka timid laakiin wax ku filan ama aan isdhahaynay waxaad leedihiin qayb ayaa u leedihiin waxyaabaha imaanaya marka aan aragno deeqda imaanaysa adduunka uu soo diraayo markaan fiirinay iyo maamulada kale waxyaabaha loo geynayo markaan aragnay ma ahan deeq hadda aan dhihi karno deeq weyn ayaa la idin keenay
daraasad ee sameysay lagu ogaaday hay'adda Human Rights Watch waxaa la sheegay in xanuunka COVID-19 uu muuqdo in saameyn raagta uu ku yeelanayo caruurta saameyntan ayaa laga cabsii qaba inay waxyeelo weyn gaarsiiso caruurta hay'adda oo da'yarta laga helay xanuunkani aysan muujinin calaamadaha khatarta waxa kale oo jira in da'yarta aad u yari ay u dhimanayaan xanuunkan warbixin aanu hadaba ku eegayno qaabka xanuunkan COVID-19 ku u sameeyo ama baraadka ugu yeelanaya caruurta ayaa waxay noo diyaariyay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
caruurka badan 1.5 bilyan ayaa ka maqan dugsiyada adduunka waxa soo baxday shaqalaan baahsan dhaqaalihii dadka aad ayuu isu dhimay waxa jira warwar ay qoysas badan ka qabaan dakhligii soo gali jiray inaanu intiisii ka soo noqon ama ay qaadato muddo dheer in laga soo kaabto waxaa si xawli ah u kordhaya gabdhaha uurka ku qaada da'da yar iyo intii caadiyan aan lagu talagalinay uur qaadaan kuwa lagu guursanayo da'daas ayaa iyaguna sii badanaya waxa iyaduna badatay gabdhaha loo geysto dhibta guryaha ka dhacda sida jirdilka iyo waliba kufsiga wiilasha qaar ayaa la qaba dhibaatadaasi mustaqbalka maxaa kale ee ka mid ah sida uu xanuunka COVID-19 u saameynayo caruurta Dr. Warsan Saarax waxay ku takhasustay caafimaadka maanka magaalada London ayaana ku sugan tahay
horta wuxuu saameynayaa fayaxsarkooda dhirigelintooda isku kalsoonidooda wuxuu saameynayaa qaab dhismeedka noloshooda wuxuu saameynayaa noloshooda joogtada ah caruur baa kaligood ah oo aan lahayn walaalo waxaa jira caruur laakiin guriga ku xidhan oo laakiin guri farxad lahayn ku jira waxaa jira caruur dad saboola ka yimid oo aan heli karin siyaabo hal abuur ay ku heli karaan caruur kale sida ay u xiriiriyaan markaas intaasoo dhani wax raad bay ku reebaysaa caruurta weliba hadhowto markay guryaha kasoo baxaan iskuulada galaan wax laga yaaba cabsi inay ku jirto in ay hurdadoodii ay khalkhasho waayo caruurtu waxay iskuulkuba yani muhiimku wuxuu u yahay waxa weeyaan caruurta noloshooda ayuu nidaamiyaa inta waqtiga ugu badan ayay iskuulka tagi jireen waqtiga go'an bay soo kacaan waqtiga go'an bay seexdaan caruur ay la qoslaan ay la farxaan bay iskuulka ka helayeen waxay ka helayeen cunto joogto ah oo nutritious leh oo la siin jiray intaasba hadda way ka maqan tahay caruurta marka caruurtu dhan maaha caruurta qaar bay saameynaysaa
xanuunka COVID-19 saameyn kala duwan ma ku yeelan karaa caruurta ku nool dalalka aan hore u marin iyo dalalka reer galbeedka
Muxyiddiin Maxamuud Xirsi oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Turku ee dalka Finland ahna macalin wax ka dhiga dugsi dhexe oo ku yaala isla magaaladaasi lana shaqeeya dhalinyaro badan ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
horta waxaan ka dhibaato weyn ayuu ku reebayaa maxay yeelay caruurtu waa tan iskuulada ka joogay oo guriga wax ku dhigta ama online wax ku dhigta iskuulka hadda ka hor cuntooyin bay ka cuni jireen cuntooyinkay ka cuni jireen meesha waa ka maqan tahay sidoo kale xag caafimaad maadaama guriga la joogo oo hooyadii iyo aabihii iyo ciyaalkii ay wada joogaana waxay noqonaysaa dhibaato ayay ku noqonaysaa caruurta inay isla soo qabtaan hal mar la wada joogo oo kale sidaas laakiin dhibaatada markaana dhibaato caafimaad guudna way jiri doontaa maxaa yeelay balamihii isbitaalada la aadi jiray ama dad hadday u socdaan balamo joogta ama daaweyn joogta waa laga baaqday. Hadda guriga ayay joogaan, guriga ay joogaan laftigood waxay noqonaysaa waa ka cudurada inay iskaydsadaan ayay noqonaysaa. Midada kale, Afrika iyo wadamada tan faqiirka ma haystaan facility-ga ay haystaan caruurta Yurubiyaanka ah. Dowladda Yurubiyaan lacaga badan ayay ku kharash garaynaysaa arrimaha bulshada iyo caafimaadka si ay u soo kabtaan, laakiin ma jirto Afrika, ma jirto dhaqaale ay ugu talagashay oo ay ku kabayso caruurtaas waxyaalihii ay haysan jireen oo dhan booskooda ay ka baxeen. Marka sidaas daraaddeed waxaa noqon doonaa oran karaa caruurta Yurubiyaanka xag caafimaad uu ku reebayo COVID-19 ama COVID-19 way kasoo kabanayaan ama kasoo hor kabanayaan markii loo fiiriyo wadamada faqiirka ah.
Marka lagu daro walwalka soo food saaray qoysaska ee la xidhiidha xanuunka COVID-19 oo ay ka mid yihiin shaqooyinka ay dadku waayeen, guri ku-xidhnaanta warwarka ay ka qabaan caafimaadka maanka iyo dhaqaalahaba, waxaa kordhay khatarta ka dhici karta guriga dhexdiisa sida waalidka ama daryeelayaasha oo caruurta dhibaateeya. Dhinaca kale, waxaa la qiyaasay in 200 million oo caruur ahi ay ku dhex jireen shaqooyinka aanay da-doodii gaadhin ka hor xanuunkan COVID-19. 73 million oo ka mid ah caruurtaasi waxa ay ka shaqaysan jireen shaqooyin khatar ah. Xanuunka kadib waxaa laga cabsi qabaa in ay tiradu intaasi kasii badato, waxaa dheeraan doonta caruuro siyaabo kala duwan looga faa'iideysto. Haddaba imika dadaal intee leeg ayaa loo sameyn karaa caruurtaasi? Waa tan mar kale, Dr. Warsan Saalax.
Horta saboolnimada waxba lagama qaban karo, laakiin waxaan ku dadaali karnaa in aan ilmaha structure wax la yidhaahdo nidaam inaan u sameyno, aanu ku dadaalno inay hurdada waqtigay seexan jireen seexdaan, oo aanay iska fadhiisano maanta oo dhan ilaa kowda labada habeenimo soo jeedin. Waxaa lagu dadaali karaa in ilmaha saacadda layidhi soo warwareega dibadda loo yar saaro, saacad buu qof walba haystaa. Waxaan ku cunto nidaamsan faqalehna waa in la siiya, waxa cajiinka badan in laga daayo iyo waxa sonkorta badan leh in lala sheekeysto ilmaha oo lagala wadaago arrimahan dee maxaa dhacaya, iyo inaanay iyaga mas-uuliyadooda ahayn oo adduunku xaaladi haysato waa in loola sheekeystaa oo lagala hadlaa. Oo lagu dadaalaa in aad xiriirisaan dad walaalahood ah, inaadeeradood, dad caruur yaryar leh telefoonka, xitaa haddaad ku wici kartaan ay la sheekeysan karaan si nidaamsan oo joogta ah.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaas. Waxaa inoo diyaariyay wariyaha v o e da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
ciid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da. Madaxweynaha dalka Kenya iyo Uhuru Kenyatta ayaa shalay muslimiinta uga hambalyeeyay munaasabadda ciidda oo meelo badan oo Kenya ay ka mid tahay looga dabaaldegay. Wariyaha v o a da Intisaar Xuseen Saalax ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Iyadoo guud ahaan muslimiinta dalka Kenya ay maanta ciideen, ayaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu muslimiinta Kenyaanka ugu hambalyeeyey munaasabada ciidulfitriga.
Kwa wenzetu Waislamu twasema Idulfitri, Mungu aendelee kuwalinda na kuwaongoza. Najua kwa wengi wenu hii ni wakati wa sherehe.
Walaalaha yaga muslimiinta, waxaan leeyahay ciid wanaagsan. Badankiin waxaad tihiin kuwa maanta dabaaldegaya u dabaaldegaya maalinta ciida. Waxaad soo marteen waqti adag oo cibaado, cibaadadiinaasina waxay noqonaysaa mid aad dalka u soo barideen dadka ku nool. sidoo kale waxaan isleeyahay cibaadada aad soo marteen waxay naga badbaadin doontaa culayska haatan ka jira dunida, gaar ahaan dalka yaga. Waxaan idan leeyahay ciid wanaagsan.
Tuendelee kumshukuru Mungu kwa yale ametutendea na kuendelea kumuomba atuondolee shida na jangwa ambazo za kumba nchi yetu.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in xanuunka coronavirus uu saameeyay dhaqaalaha dalka Kenya. Waxa uuna sheegay in Kenyaanka ay xaalada adag ay wajahayaan iyadoo lagu guda jiro musiibada caabuqa corona. Mr. Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Kenya ay qaadayso tallaabooyin ay ku fududeynayso nolosha dadka Kenyaanka si noloshooda ay sidii caadiga ahayd ugu soo laabato. Wuxuuna sidoo kale intaasi ku daray in haddii dadka Kenyaanka ay iskaashadaan laga guuleysan doono saameynta xanuunka COVID-19. Intisaar Saal Xuseen, VOA, Nairobi.
imikana dhageystayaal aan ka codsado Saare Cabdi Axmed inoo gudmarto qodobada warka ugu door karoon.
Dalka Australia gobolkiisa New South Wales ayaa la ogolaaday in ay dib u furmaan maqaayadaha baararka ah iyo goobaha kafeega lagu iibiyo, iyadoo la sheegay in adeegyadaasi loo fulinayo macaamiisha konton boqolkiiba dadka oo hoos loo dhimay tiradooda marka la gaarana bisha June dib loo furi doono. Waxaa jiri doona qawaaniin xagga nadaafadda ah oo loo dejiyay guud ahaanba, waxaana noloshii ay ku soo noqnoqonaysaa dalkaasi si tartiib tartiib ah kana duwan wax badan ka hor inta uusan bilaabanin xanuunka COVID-19-ka. Maqaayadaha baararka ah ee lagu cabo qamriga dadkuna ay ku caweeyaan ayaa loo ogolaan doonin in dadku ay isu soo dhowaadaan, wada ciyaaraan ama ay wada qoslaan. Hadda oo la joogo meelaha qaarkood ayaa lagu bilaabay in 10 qof loo furo maqaayadaha qaarkood ay ku cunteeyaan, kuwaas oo intooda badan ama ehel ah ama dad isu soo dhowdhow ah. Griga ayaa gudbiyay dacwad ka dhanay ciidamada Turkiga ee soo galay qayb yar oo ka mid ah xuduudda labada dhinac ee lagu muransan yahay labadan waddan oo ka wada tirsan ciidamada NATO. 10 ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa waxa ay joogaan goobahan ayagoo iska dhigtay inay dib ugu noqdaan in ka badan 100 mile oo ah jiinka wabiga Evronis oo ah dhinaca waqooyi bari ee Griga ayaa muran uu ka taagan yahay, taasi oo sii hurunaysa culada labada dhinac ee sanadaha badan qaadatay ee Turkiga iyo Griga. Maxkamad ku taala dalka Zimbabwe ayaa xirtay laba saxafi oo lagu eedeeyay inay jabiyeen qawaaniinta dalkaasi uga yaala dhinaca bandowga lagu soo rogay COVID-19-ka awgiis. Waxaa qareenada u doodaya saxafiyiintani ay sheegeen inay tani tusaale fiican u tahay cabsidii ay ka qabeen xorriyadda saxaafadda hadalka ee dalkaasi Zimbabwe oo u muuqata ayay yiraahdeen arrin uun lagu riyoonayay. Qareenada difaaca iyo wariyaasha kale ah Frank Chakawera iyo Samuel Takawara ayaa sheegay sabtidii shalay ahayd in maxkamadda ay wariyaashaasi ku sii deysay damaanad tan iyo inta laga gaarayo maalinta xukunkooda oo ah talaadada fooda nagu soo haysa. Waxaa sidoo kale ta ay sheegeen qareenadan inay tani tahay wax laga yaxyixo xilli wariyaashan ayagoo ku guda jira howlahooda shaqo ee xaqa ay u leeyihiin ee saxafinimo lagu soo qabtay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Masar ayaa sheegtay in 22 ka mid ah argagixisada dalkaasi dagaalka meelo ka mid ah ka wada dilay 24 saac ee la soo dhaafay kadib markii ay booliska weerareen meelo ay ku dhumaaleysanayeen oo ku yaala gobolka Waqooyiga Sinai. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in raggan ay abaabulayeen weerar ay ka geystaan gudaha dalkaasi inta lagu guda jiro dabaaldegga Ciidul Fitriga. Warbaahinta Carabta ayaa waxay soo bandhigeen meedadka raggan argagixisada ah oo ay dileen booliska Masar, kuwaasi oo meelaha qaarkood lagu arkay weerarada ay ka dhaceen. Mid ka mid ah weeraradan ayaa waxa uu ka dhacay guri ku yaala gobolka Sinai, magaalada Bir al-Arbeed, halkaas oo la sheegay in kooxahan ay ka geysteen weerarada bilihii la soo dhaafay. Weerarka labaad ee raggaasi lagu dilay ayaa waxa uu ka dhacay dhul beereed ku yaala isla gobolkaasi. Damaashaadka daawada ciidda u dabaaldega iyo codka baxsan ee xaawo degan ku soo dhawaada.
Ka
heestaasi aan ugu talagalnay ciidda ayaan idinkaga tegaynaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo sidoo kale Bashiir Abikar Cabdullaahi. Intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana dhammaantay waxaan leenahay nabadgelyo.